Got $20 in my pocket. This is awesome. C'était Mac Lemore à la U Radio.
You Morning. Municipal 10:30 avec Zay, Amine, Wafa, Mohsin sur U Radio.
قبل ما نديرو ستوري شتي شكون تفرج ام بيبي في الهالف تايم ديال سوبر بول تاع حد
وقت الوغ تعصبت انا البارح
كنا ناسين اكزاكتو باسكو خدام خدام عندي خدمه اليوم
باسكو جيت انا البارح طحت
كاوتيك
ما يمكنش ويكاند 21:30 هنايا هبط مي كعرف كتمشي تما ما كتنعس والو كتبقى الدوران داكشي دونك انا جاي تنقول عرفتي شنو وانا حيت راه ابارتيغ دو مينوي
Je pense un peu plus tard.
Là, le match d'à partir de
Je pense que c'est le match.
Tu as raison.
Il a qu'un salaire, dire aucun toi.
Là, toi.
La story. Est-ce que Victor Hugo, il a déjà sorti « Chauffe l'amour, Medelfia » Je vous laisse me répondre. Et je vais vous faire écouter. Vous allez me dire, est-ce qu'il a déjà un chef-d'œuvre comme celui-ci ? Et moi, dans ton amour, je suis en train de me noyer. Je respire par courage, ok ? Sari l'ekis jen l'achak détenu otage. Non mais regardez, il y a des figures de style, il y a des hyperboles, il y a des métaphores, il y a tout. Il y a tout, je suis désolé. Sari l'ekis jen l'achak. Ça veut dire je suis comme le genoun amoureux. Tu m'as pris en otage. Et si je suis amoureux, c'est de ta faute. Parce que oui, c'est toujours de ta faute.
C'est toujours la faute des femmes chez nous.
Ya galbi, oh mon cœur, dans ton amour, je suis en train de foncer. S'il te plaît, attache-moi. Et si je te disais que je regrette, c'est que je suis un menteur. Non. Dites-moi, Victor Hugo. Ouais, ok, il a fait Les Misérables et tout. Il a jamais sorti un chef-d'œuvre comme Chauffe l'amour, Medelfia.
C'est vrai,
ça reste des faits.
Merci beaucoup, Sidi. Merci pour la lecture hyper sympathique d'Yel. Aide le son, douce la story d'Yel qu'on va faire.
La story d'Yel, Youman, Nes, Lady, m'a ne pas déranger au téléphone.
On écoute.
Les gens qui sont tout le temps en mode ne pas déranger, vous vous prenez pour qui? Il y a des gens, tu peux jamais les appeler. Ils ont la phobie des appels. Eux, ils ont atteint un niveau de je m'en foutisme. tu peux avoir la plus grosse urgence dans ta vie, il répondra pas. Par contre, c'est le premier à te dire, ah, mais si un jour t'as le moindre problème, tu sais que tu peux compter.
Bien
moi.
Sûr.
Non, merci. Moi, je me mets jamais en mode ne pas déranger pour une seule raison. J'ai pas envie, quand je prends mon téléphone, je vois que personne m'a dérangé.
Ah, Amin, hada Amin, hada Amin.
ولكن انا ما نقولكش لا حتى جيتي
لا صراحه هذه ما يديرهاش هذه ما يديرهاش
لا ما تعيطش
هذه ما يديرهاش امين
امين هو التعريف ديال ما يقضي غرض ما يخسر خاطر
انا ما نديروش نو با ديرونجي انا ما نجاوبش
انا نجاوبكش صح تقدر تعيط لي في شي وقيته اللي متاخره وانا نقدر نقول اه دونك راه واقيلا شي حاجه نمشي ولكن ما غنجاوبكش
كاين اللي يقضي لك غرض
كيقول ودابا كنت كتعرفني انا شنو كنت
وشنو غدير انا بلا بيا دونك ماشي انا تيسحب ليها دابا راني خارج
ما تحتاجش
الناس اللي
قال لك زي وفاء وشو لي زوديتور قال لك حنا اللي كنديروا المود نو با ديرونج
باش تعرف
با دي تو با دي تو با دي تو بالعكس حنا كنجاوبوا ديما في التليفون انا ووفاء
لا زين بديما كتجاوب وفاء
كنبغي ندير بحالك
فوق الفراغ
وقلا معاك انا كتجاوبني
متودين متودان
وفاء ما نعرف شويه محسن لا يوجد حاليا مشترك محسن يقدر كيبان لك
بالعكس محسن هو اللي كيجاوب في الدقيقه اللي كتعيط لها
فيها التليفون فيه ولكن على حساب
على حساب على حساب
انا بعد محسن ما عمري ما عيطت له ما جاوبنيش في ديك الدقيقه كتلقى
جاوب
تدخل عينيك
تدخل عينيك
واباز واباز
تدخل عينيك خصني نجاوب في البلا
اه يا حمقى
نزول ستوري ديالك امين
شكون هنا اللي اكخول شات جي بي تي
انا جيم انا ديغنييرمون وليت
انا حيت
البارح في الليل كتبت له تشات جي بي تي جي بري كيلكو كيلو جي انفي دو ديماري ان ريجيم ايد موا قال لي كومون تي فو كو جو تيد واش نعطيك بروغرام ولا نبقى نشوف معاك كل نهار قلت له بغيت بجوج
كل نهار
عطاني البروغرام وقال لي غدا في الليل نهضروا قلت له غدا في الليل نهضروا
غير يسولك كيف كي غدا معاه وداكشي عرفتي اتونسيوني
قول واش درت انايا
شنو درت
ديجا انستاليت
علاش
انا ماشي شغلي كي كنا اختي عايشين قبل
لا 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 كنا عايشين في ظلام
لا شي مشي تيخلع
انا نسيت كيفاش كنا عايشين
والله حيت كيخلع بالله
قلتيني في جدي فاش خرج التليفون هكا دار لهم
حنا ذاك النهار
حيدتو حيدتو
نسيت اون اتوندون حيت صيفط الميدسان ديالي جاوبني نسيت واحد لابريز ديال الميديكامون اون اتوندون صيفط ميساج للمون ميدسان باش تجاوبني اون اتوندون جاوبني سول تشات جي بي تي اي ما راسوري اون اتوندون كي يجاوبني سيتي لا ميم ريبونس
حتى انا كنثق فيه
شتي دابا
صافي ما نمشيوش عند الطبيب
لا
لا انا جاتوندي جوست لا الطبيبه ما غاديش تجاوبني في البلا
اكزاكتلي
ما نساليش ليا
ولا هي جاوباتك الطبيبه
وانت
هي ما جاوباتكش الطبيبه
لا
جاوبك شات جي بي تي
وفابور
بدا ما كان ديما حيت لو طون كو الطبيبه جاوباتني
اتونسيوني وكيعرفي
شتي جو قلت لي ميم تي زاناليز
ايوا
صوري وصيفطي لي
وصوري لي
لي زاناليز ديالك اون اتوندون يقراهم لك الطبيب كيقراهم لك
انا
نقراهم فابور
انا حمقني هو واحد النهار صيفط لي اوردونونس مكتوبه بالرجلين يمكن ماشي باليدين واحد ليكريتور ما ما ما
لا تبارك
ما يمكنش عطاني عطاني هذا الشيء
ديال القارئ ميدسين
انا اي مشكل كان
الو والله العظيم بغيت نبدا ريجي هضرت مع الباء وليت كنهضر معاه بزاف
انا حيدته
عندك تولف
حيدته
عندك تولف
وانا ولفوانيا
لا راه خير
ولفي ولفي
لا واعر واعر
وجوستومون ستوري ديالي اليوم وات اف
وات اف
وات اف الشيء اللي بينك وبين تشات جي بي تي خرج للعلني
لا ما يديرهاش ما يديرهاش اسمعوا
تخيل معايا شي نهار يتبرا طاليك تشات جي بي تي ويحط لك زبايلك في انستغرام وكنهضر مع الفتيات اللي دايرين بسي ديال العلاقات الغراميه وعطيني الديتاي ديال اللون ديال الظفر الصغير ديال البضات حقتها وشو انا اللي كنهضر راني خلصت بريميوم ودرت معاه ابيل فيه اكثر من نص ساعه اللي جمع ما بين الداتا اللي تصيفطني للترانزيس الكوميساريه ولا بيلانس وليت نهار نغلط معاه في شي سميه كيقول لي نو السكتي راه ماشي هاد السميه هذيك اصلا دماغي حابس على كيفاش كانت حياتي قبل ما يجي تشات جي بي تي ولا عندي موثوق فحال شي راجل حاكمني واللي قالها لي ما كنعاودهاش من موراه كلامه هو الكبير وحسابه هو الصحيح راه كنعطيه قد ليا البلانين ديال النهار كله واذا فالطيت كنمشي كنجري كل مدلوله نقولها ليه واخا مسكين كندير له كيلعب شي مرات قلت لك كلمه واحده عاود ليا هذه وقصر ليا هذه ولكن انا متاكده منه غير صابر راه النهار ديال اليدين والرجلين غادي نوض يسلخنا كاملين
حتى انا كنبدا نقول له طرولون
لا ما عجبتنيش
عافاك عاود هادي نون ترو كور اوتر فيغور دو ستيل
كيقول لك واش عجبتك البنات واش عجبتك كنقول له شكرا
ليك باش فهم واحد القضيه
ولكن راه كنقول له ميرسي داك الشيء قول لي جو طون بري كنقول
له راه ضروري
دابا هاد المره قولي ليه جو تام
واش تفرجي شي يقول لك يقول لك
سولتي انت
يقول لك سمحي لي انت بحال اختي
سولتيها سولتي
اقول لك جو كومبران تي سونتي تي ديموسيون شكرا
بزاف
ولكن انا ما
صلحتش ليك
ايوا صافي
انا كنخدم بالضوء
قمعنا كل شيء تشات جي بي تي تا هو قمعنا
انا ما صلحتش ليك انا كنخدم بالضوء
شوفي شويه ديال
قال لي كوكو ترو جونتي ميرسي جو سوي لا بور توا توجور اون ايت اون ايكيب مانتونون
باغي يقول لك
جي بي فريند زوناك
بس علاش مختيتو يا وما بلانش حشم يقول لها اختيتو على الصباح اليوم الاثنين مش معاه
هضري معاه وتلفي وعاود يقول لي هو
والله يدوز جو تي والو
خويا رجعوا لي بوك احسن
اشوف اخويا انا هادشي علاش يخلعني لانه دابا تسول الناس اللي دابا راه اون فوا كتادابتي واحد تادابتي واحد دو موا في حياتك راه نقول لك تشات ما بقاش
صعيبه
لا انا بور لو مومون في الوقيته اللي انا فيه في البدو ديالي جو بو
انت
شحال هادي
والله العلي العظيم تفروح
لا دابا تو سويت لا ولكن بوتيت خلال زيد تعمقت معاه نقرا
تفروح كاين شي ناس تيقول لك ايزاريف با
تو تي غوستي
ايزاريف با
كتقول فوتي هرب
تو تي متي مابقاش تجاوب ولا قلتي لي الا قلتي لي عافاك مني نهضر معاك ما تبقاش تجاوبني
ما غيجاوبكش
يقدر ما يجاوب
وهذا توكسيك اختي ما
تقول لي بيه ويبقى يقول لك شي سميه يهضر معك بشي سميتك مثلا يقول لك زاي غيقدر يقولها لك في اخباركم مؤخرا واحد النهار ما خدمش راه الناس كاملين كاين اللي ما
جي فيو سا مي باغ كونتر انا زافي با تشيكي جو سافي با كو ما خدامش انا ما كنستعملوش كل النهار
عاوتاني كان كاي
قال لك انا فريمون اون كا دو بوزوا
تو ان اسيستون دون تا في
سي ان اسيستون اون فيت شي حاجه ما عرفتش كيفاش غادي نستعملها مثلا بلاص ما غنمشي نقلب في لي فيديو داكشي كنقول له عندي مثلا تيل برودوي ما عرفتش ندير لهادي كي انا نركب لا باتري وكيعطيك العيبات
ودابا سور تخيلاتي سور ان لونتيرن دابا لي كاباسيتي انت كونيتيف ديالك
كينقصوا
ما غيبقاوش ماشي كينقصوا دونك شنو غتولي تولي عبد ليه
جو كونت سور لو
راه عبد ليه ما غندير اون فيت كي كندير باش نقلب على اكس جو دو الي فوغ تشات جي بي تي كي كندير باش ندير صافي غتولي لي نوفيل جينيراسيون سور دي سنتين داني راه غيوليو كاتاستروفيك
اللي غيتزادو غيلقاوه
لا ما يمكنش
Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, Ntouma? Dites-nous ce que vous en pensez. Je vous êtes accro le chat GPT. Vous nous dites ça, numéro WhatsApp 06 24 400.
Histoire de fou. Il y a une boulangerie aux États-Unis qui se fait cambrioler. Sauf qu'ils ont des caméras surveillance. Le lendemain, ils impriment la photo du gars qui les a cambriolés et ils mettent sa tête sur tous les cookies et les pâtisseries. De la boulangerie. Ils font un post Facebook, ça fait le buzz. Du coup, il y a des gens qui reconnaissent le gars et il se fait arrêter. Et là, truc de malade, un jour après que le gars se soit fait arrêter, ils impriment son mugshot, donc la photo de lui au commissariat. Aux États-Unis, c'est public. Et ils mettent ça sur tous les gâteaux de la boulangerie pour fêter son arrestation. La boulangerie, bien sûr, elle a explosé, depuis ça marche très bien pour eux. Du coup, la morale, c'est que tu peux créer du buzz avec vraiment n'importe quoi.
Au chou, de belle idée, l'idée.
Je suis pas dit qu'à
un chou, l'idée, l'idée.
À projet, là.
Je suis projet, pas d'accord.
دير هنايا غيخرجوا كل تحومتو كاملين
ويلا عرفتي واحد العصا غاتاكل
جيغ داروا التصوير تو هكا في لي كاطو بخير ترونكيل ندموه ندموه اون توكا فو ميساج قالت لك اون اوديتريس كتبت لنا قالت لك il faut voir le top de la flemme je me suis payé la version pro parce que la version gratuite me semble de plus en plus débile قالت لك en plus mon entreprise sans dire le nom tout le monde a tellement la flemme qu'ils ont créé leur propre intelligence artificielle avec laquelle on alimente la base de on alimente la base de données et qui a les mêmes API que ChatGPT je m'achète API peut-être les, la même intelligence ou le même
yalla dabado jmeu des geeks hein, jmeu des geeks fi chrika
oui daro l'intelligence artificielle dialhom dialhom
si, si, si. انا تيخلعني
قال لك لا فيريتي il sauve chat gpt je lui écris mes mails il me les corrige chat gpt connaît tous les sujets de mon entreprise
اي واحد يقدر شي ولا
هكا واش ممكن شي واحد النهار يخرج لك كاع لي زانفورماسيون محطوطين ديالك
بون ديالنا حنا هكا عادي ولكن ديال فين خدام ولا هذه اللي صعيبه
لا فين
تمشي فيها
فين دابا تخيل فين خدام لي كونفرساسيون لي كونفرساسيون معاه داكشي ديال الداخل ديالك لي لي تروك لي بلو دارك باسكو دابا سي دوفوني ان بسي دابا دابا ولات يخلع
كلشي غيعرف
دابا ولات يخلع فو
نو مي زعما بزاف ديال الناس ما بقاوش كيقدوا اصلا انهم
يعيشوا بلا بي
يعيشوا بلا
اه
والول صعيب
Médelire Ben l'oncle Soul à l'instant, c'était Soul Man, la You Radio. Oh, it's a
brand new day. You Morning, ensemble, Minsiba la Sharaounus à la You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Storicha. Avec toute l'équipe, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Je vous montrerai au Radina Adol Kumkulchi et je démarre la story d'Yel Kamohsi.
La story, je vais combattre sur le combat. Je vais faire physiquement que je suis sur le bras comme
moi. Alors, un homme sera. Enfin, à partir de
juillet.
30.
Là, je suis août.
Mais
août.
من اوت شنو
طرا وانا يا تنقول
ملي سالات كلابورمون بلاصا
صافي سالات لي
انا وليت ديما مريضه دونك
انا بقيت اشي عندي واحد المشكل في حياتي سواء غنضابط بواحد الطريقه
خايبه
سواء كنخرج عليها بطريقه خايبه
خيوبيه كنحافظ عليها
انا بالنسبه ليا
ما عندكش الوسط
ما كاينش الوسط ما كاينش تقول لي مثلا واخا انا جو سي تري بيان كو سا دو ايتر ان ستايل دو في ديال انه واخا دير شي زبيلات في وسط السيمانه مثلا غتريني واحد 3 فوا نهاريا نهار لا وديك الساعه الويكاند سي با غاف لو لاندي انا
تو ريبرون لو ريتم
انا لا انا سوا غنشد معاك غنبقاو غاديين داكشي ديال ستريكت دو شي ستريكت الموت سوا ما تبقاش تقول لي لا وبلا ما دير لاصوص في هادي ولا لا خليني خليني ناكل خليني البرجر نمعش وخليني هاك
وي مي غير جون غير كليتي داك لو برجر ومعشتي ما تزيدش في الليل البيتزا وتمعشا
ولا كليتي
واحد اللي كيليب
كيما قالت
امين شي اكتيفي واحد المود في راسو سوا غناكل نخرج على راسي
خارجه الكرش
سوا غنتريني
سوا غناكلها
انا عندي شويه شويه
وغنعي شويه مره وحده
صراحه
انا العكس ديالك
شكرا
والله ما كنتيش بروفيسيونيل بحال محسن مجا ما
تطلق عليا العيا ديالك فين بروفيسيونيل
لا انا صراحه ما فياش انا كناكل وكنوض البال وصافي مثلا دابا لاحظت اني عيقت بزاف وبان لي راسي حسيت براسي زدت شويه غادي نحاول نقص شي شويه مي صافي دو غو با باغ جو غناكل فيهم اللي بغيت ماشي ديك لا ما غناكلش الفريت لا غناكل الفريت لا بغيتو ماشي كنقول لك ما كنديرش داك
كنحرمش راسي
ما كنديرش داك الحرمان
انا بحال دابا واكل غتاكل النهار زعما تفطر وتغدى وفي العشاء غتزيد تاخذ شي برجر وغتزيد عليه تيغاميسو
بزاف وانت كتعيط
ولا ماشي مشكل صافي
كتزيد فيه
حيت لو مود اون فيت لو مود اكطويل ديال
الماكله
الماكله انا ولكن
كتمرض باش ترجع بغيت نسول واش ترجع تريني انت
اليوم صافي
علي امين علي
امين
عطاو الامين شهر غيضعف
صح قالوا على امين غدا
فهاد
الوقيته غنسولو فهاد الوقيته شنو كليتي غيقول لك ما كليت والو
انا
صافي سلوخه نهار
كامل لا صافي دابا انا ان سور غو با باغ جور سير عليك
سي با بون سكي في مي بون شاكان في سكي فو الي ماجور اي فاكسيني
جي اون تورني اي جي ان فيستيفال دون ان موا
غيلاس انت
اي ما يمكنش نطلع بالكاش
بون كوراج ان شاء الله شوف ان شاء الله غطيحها
بس تقدر تلعب فيها
باطل
بون بون كوراج
تقدر تفكر شي كونسيبت
لا هو ماشي الزبير
ماشي
جبت لكم ان تيست باش نعرفوا راسكم واش باقيين شادين ولا لا
اون ايكوت
سو تيست vous indique si vous êtes en bonne condition physique
on le sait l'activité physique est essentielle pour rester en bonne santé
mais concrètement comment peut-on jauger notre endurance et nos capacités physiques eh bien les cardiologues se basent sur le test de l'escalier il consiste à monter le plus d'escaliers en 60 secondes
si vous montez plus de 8 étages vous avez un capital santé excellent au contraire en dessous de 2 étages il est recommandé de consulter un cardiologue
vous avez aussi un challenge similaire mais qui se compte en marches.
Si vous montez entre 80 et 100 marches, vous êtes en bonne condition physique. Votre niveau est moyen entre 60 et 80 marches et vous êtes en mauvaise condition physique si vous êtes entre 40 et 60 marches.
4 بعد لي ماتش
وزيرو لا ما
يمكنش درها كنطلع في
لاسونسور اختي ما كنطلعش
الله تسمعي هذا الويكند دبرنا على واحد البلاصه في البرنابيو بلك شايف تنقول لك موراي داك القصدير با 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 تنضرب داك القصدير تسمع ديك ريال مدريد علي با با عرفتي فين عرفتي شحال ديال الدروج؟
شحال ديال الدروج؟
اقسم بالله العلي العظيم الى واحد الوقيته قلت اونكوغ اون فوا بوتيت قلبي غيسكت هنا اي سي بيان غنموت في البرنابيو كي ضربت كي ضربت كي ضرب لواحد الدرجه
اللي حب الفريق هذاك حب
اللي ماخش عالين ماخش عالين والماتش ملعوب موراك دونك ما يمكنلكش تبقى دير دو مارش والدور تفرج
دونك خاصك تطلع دغيا
تطلع تطلع تنحس بقلبي في يدي تنحس الكارديو دونك انا جو بونس
بوغ سو ريزولتا فينال
حق الله بوغ
باش يعطيو لاتليتيكو بيلاتي ما كاينش حشوم
دابا بيلاتي ما كاينش
دابا ندوزو غنكملو مع لا ستوري ديال كوافه
على حساب الفار
ستوري ديال كوافه
لا ستوري ديالي مع امي دابا غترجع للسبور خاصك ما ديرش بحال هذا السيد اللي
غنسمعو
اونيك ما ديرش بحالو
Paris, voici Michel, 50 ans, marié et sans enfant. Et quand Michel fait visiter son appartement, ce qu'il montre d'abord, c'est la pièce où il ne va jamais.
Ma chambre est couchée. Mais c'est une pièce où je vais très rarement puisque je me couche jamais.
En effet, car si Michel se couche plus d'un quart d'heure, il risque de tomber dans le coma et mourir. Une anomalie qui reste une énigme pour les scientifiques.
Si je me couche pas depuis 5 ans, c'est pas une coquetterie, c'est pas une fantaisie, c'est que c'est un réel danger pour moi. Dès que je m'allonge pour dormir, je risque de tomber dans le coma.
Michel est aujourd'hui le seul cas en Europe. Il ne fait que des micro-siestes depuis plus de 5 ans.
Ma façon à moi de me reposer, de laver le cerveau, c'est à travers les séries télé et ma série préférée, c'est Jack Bauer. Jack Bauer, 24 heures.
Comme son héros, Michel mène une vie agitée à l'encontre de sa femme Elisabeth.
Chérie, mais si parce que quel une des vidéos qui commence à carrer des
semaines. C'est vie ma vie.
Ça. Ah ok, non, d'accord.
Non, c'est un truc dit, c'est vrai.
Ok,
hein.
Ok, ok.
Et
ben.
15 minutes. Ah,
ما كيفوتش 15 minutes. برافو عليه ندوزو لا ستوري ديالك
انا واحد الاستاذ راه سولتك عليه وفاء مؤخرا الى في لو بوز ملي مشى للعمره
وي 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 جي في لي جي في لي فيديو ديالو ديال العمره شي واحد انتريمي انفلونسور اللي يلاه طلق من انتريمي الانفلونسوز اللي كان مجوج بها اي مشى للعمره اي كيدير دي ستوري جون جو قام مشى يدير دي ستوري جو نو كومبرون با
لا دي ستوري تاع
عمره اي كيدير عليها جو دي تروك زعما اللي ما كيديروش
تدعي فيها
ماشي ماشي كاع كيدعي مي جون
عليها معاها
لا ماشي معاها
فيها
نو
لا كيدعي معاها ولا عليها
لا لا بلوس عليها
ساجيغ بلوس عليها
مي ماشي ديك دعوه هذا
لا لا يلقيني
بي اكزاكتومون لا يلقيني بي
دعوه انديغيكت
جو نسي با زعما المهم
بغيف سمعوا هذا الاستاذ هذا التدخل ديالو وغنعقبوا
نعقبوا اخويا نعقبوا
حنا الحاجه اللي بغينا نديروها في هذه الدار هذه ان شاء الله هي تكون احسن دار في ابارتمون في المغرب ياك علاش بغينا هذا الابارتمون تكون احسن ابارتمون في المغرب لان درنا الخدمه ديال الفيلات في الابارتمون يعني بغيناها تكون فيلا في ابارتمون واش فهمتوني فيلا في ابارتمون لا هاد الدرجه
داكشي اللي كنقول
صوروا معايا فيلا في ابارتمون لا من لي بورت لا من لي دريسينغ اللي فيها لي دريسينغ ماشي دريسينغ واحد لي لي دريسينغ على من البيغو اللي فيها من الفراش كيفاش داير كيفاش مستوحى من كل بلاصه بوحدها
دابا شنو دوش باه كيبيع لابارتمون لابارتمون فيلا
ما عرفتش كيفاش قالك بغينا نديرو
قرايه ديال الفيلات ولكن هي
بغينا نديرو فيلا
ما كملاتش قرايتها
في وسط لابارت ولكن ماشي قال لك حتى من لي بيغو لي بيغو تا هما
تا هما ديال لي فيلا
انا قلبت على لي بيغو جي با تروفي لو زعما لو
لا سينيفيكاسيون
لا سينيفيكاسيون لي بيغو
سا كوا
سا بيروك
شنو هي البيغو شنو هي البيغو لا فريمون شنو هي البيغو
هو البيغو
داكو اي واحد سحب لي داكشي ديال الفيلات ما
عرفتش حيت انت ما دخلتش الفيلات
انا ما مولش الفيلات
ما مولش
لي بيغو ما عرفتش انا بان لي بحال شي
خويا امين غنبدا نهضر
لا
شي بيت
واهم
شي لعبه تنقول لك قديمه ديال شي حاجه ميديفال لي بيغو
ربي يا امين ياك ربي
les...
Le donjon et les bureaux.
Et voilà, vous aussi. Les moulures, les fresques et les bureaux.
Mais qui va chez Hassan Dar dans le Maghreb?
Je vais te dire que c'est Mohsen, Malik.
Ouais, elle a de l'influence, c'est d'accord.
Alors qu'à la base, le contenu de l'homme, c'est d'accord.
Oh, voilà.
Pas c'est mal la blague. Moi, je me comme les dressings parce que les.
Les.
Les. Ou bianderie, ou adré comme. Fin de dire les.
Eh, Marv, tu n'as de l'appartement. C'est un appartement villa. C'est pour ça.
Appartement qui est une Ahmed Villa.
Donc, c'est un genème de chez Blaise, les mecs à nous.
Voilà.
L'appartement. Tu verras les dressings. Quand tu verras les dressings.
Tu verras les dressings partout dans l'appart. واش نقول لك يا ويل شي واحد يزبلها
انا ما كنتشجعش لواحد يدير محتوى
والله العظيم لا سمحيه ولكن انا بغيت نشوف هذا لابارتمون فيلا
بوليس المحتوى
ولكن واش بيبيع عليه بالمتراج ديال الفيلا ولا ديال لابارتمون
ديال لي بيغو
دابا هي
على حساب دريس
على حساب لي بيغو
هي كرات مع الفيلات ولكن خدمات مع لي زابارت
فورماسيون فيلا
فورماسيون فيلا ولكن عرفتي خاصو يعيط غير على ديك الاستاذة اللي كتبع الدور تبيعها له ويكون
هذيك
داك الشيء ناضي مونيا مونيا
خليتي مونيا
خليني
هذيك هذيك عاوتاني الا بعتها له
غادي تبيع
عليه مزيان هذيك اليوم
دير فيها فيلم قاصر عاد تبيع
سميتو هو
سميتو
هو علاء
علاء اليوم حنا نمشي عند علاء الى اشوف علاء عنده ابارت فيلا مانيفيك هانتوما باقي حنا ما وصلناش المغرب صراحه هادشي ما بقاش يعني ابارت ولكن الدخل ديالها فيلا
اجي انت
فيه بزاف ديال لي دريسينغ يعرف فيها دريسينغ هنا ودير
سكري لي بيرو
ولي بيرو ما سميتهاش لي بيرو اخويا علاه سميتها لي بيرو غير باش تكون انت معايا تقدر تقولها لي
لايف سوري لا ما عندهاش مشكل يعني ما عندهاش مشكل غير نسالي بلا ستوري غنبقاو توجور في الفخامه هكا ديال
اليوم
ديال لابارتمون فيلا نبقاو في الفخامه وانا نهضر لكم على واحد الغاستو بحال البيرو غاستو غاسترونوميك mais il y a des clients spéciaux. Je connais des clients.
À Paris, dans un restaurant 5 étoiles, une nouvelle tendance fait sensation. Les chiens des clients VIP sont accueillis à la table où deux chefs étoilés leur préparent des plats gastronomiques. Les chiens sont traités comme des rois, assis à la table, dégustant de la dinde servie dans des assiettes en porcelaine, le tout sous l'œil attentif d'un personnel soigné. Le luxe n'a plus de limite à Paris et les compagnons à quatre pattes sont désormais les vrais gourmets du moment.
Donc il y a quelque chose de
fait. وكيشهيو كنقول لك دوك الطباصل اللي كيحطاو لهم
يلا
بلي طوماط سوريز محطوط هنا كوتي وداك الشيء
الكلب عايش حشمه من
لا داند
حماق نمشي معاك اخي محسن نمشي معاك
الكلب هادشي
والله تمشي معاه نهضر معاهم انستاليكم شي فحال
ما عجبتش
هو ما عجبتش
زعما فكاهي ارتاح
اخويا انت قلتي لي نديك معايا
باش عرفتي راه انت هو
جاوبتك دابا مالك
خر ريزيرفي
مالك يا محسن جاوبتك اخويا مالك
واو واو عطيتيني هاو ما بداو هاو ما بداو اون سو تخوف
قصاد مدريد ما باش دوز
بوغ ساعه جديده دون بالونتون دايوغ في لي توب لي فلوب جو بونس بارلي دو هاد مدريد وهنيونا الله يرحم بها الوالدين باسكو دريتونا في راسنا
لا راه باقي ما حليناش هذا الموضوع
تخاف توب فلوب
اي انا التوب ديالي زي اليوم غادي يصدمك
نو
وي غير سمحي لي
غتصدمي
غتصدمي ها
هاكا
انا عارف كيفاش تقول لا ليغا ديال البارسا
احنا غنشوفو انتو كتوب فلوب نتوما غزالي بوفوار تحلوا المشكل ديالكم
في لا المشكل بدا مع 7 الصباح
اكزاكتومون المشكل بدا مع 7 الصباح على البينالتي اللي كانوا خداو لاتليتيكو اللي سولون امين سي با ان فري بينالتي سولون محسن سي ان فري بينالتي كاين هادشي ما كاينش
لا مي سولون محسن سي با ان بينالتي من 7 8 8 9 سي تا بينالتي
بينالتي فيها بيلانتي
مازال بور لو
فيها بيلانتي هاي التالتة يلا دابا من تسعد العشرة
توب فلوب vous allez pouvoir régler votre différent et vous allez pouvoir participer c'est une chose ma mère 0-6 24-100-400 d'ici là je vous ai calé Tiff pour Nothing Personal juste après Jennifer Page Crush à l'Aïe Radio.